Pertama sekali, salam sejahtera diucapkan kepada seiman-seiman sekalian. Syukur kepada Tuhan, malam ini kita akan teruskan mesbah keluarga kita. Sebelum kita memulakan mesbah keluarga, kita sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan mesbah keluarga kita. Pertama sekali, kita sama-sama menaikkan pujian, Kidung ke-99. Kidung 99. Ku kan cinta Tuhan lebih dalam sebab Dia telah berkorban. Ku bersyukurku persembahkan diri karena ku cinta Dia, ku cinta Dia lebih dalam. Dahulu mengejar hal duniawi, kini junjung Tuhan buat yang dulu. Inilah doaku agar ku cinta Dia, ku cinta Dia lebih dalam. Bila bahagia sena hati duka, ingat kasih Tuhan ku terhibur. Maka ku cinta Dia, ku cinta Dia lebih dalam. Kiamat hampir tiba penuh bayar, berdoa mohon Tuhan segera datang. Berharap jumpa Dia, tetap ku cinta Dia, ku cinta Dia lebih dalam. Malam ini kita akan meneruskan kajian atas kitab Mazmur. Jadi hari ini kita akan sama-sama mengkaji Mazmur 126. Mazmur 126. Mazmur ini bertema pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur ini merupakan nyanyian ziarah yang ketujuh. Isi Mazmur ini lebih kurang sama dengan Mazmur 85, dan Mazmur ini adalah sesuai dibaca jika dibaca bersama dengan Mazmur 137. Dan Mazmur ini telah mencatatkan perasaan jemaat waktu mereka kembali dari pembuangan. Jadi sekarang kita akan sama-sama menghayati Mazmur ini. Kita baca dari ayat 1 hingga ayat 6. Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat 6. Ayat 1, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. 2. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. 3. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersuka cita. 4. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Syukur kepada Tuhan, kita sudah baca dari ayat 1 hingga ayat 6. Jadi sekarang pendeta akan membuat sedikit tafsiran ayat demi ayat dahulu. Selepas itu, barulah kita membuat renungan dari Mazmur ini. Jadi, kita lihat bahawa Mazmur 126 boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Ayat 1 hingga 3 mencatatkan tentang imbas kembali orang Israel. Dan dari ayat 4 hingga ayat 6 yang merupakan bagian yang kedua, merupakan harapan masa depan. Sekarang kita lihat tafsiran Mazmur ini. Kita lihat dari ayat 1. Ayat 1 sini kata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi Tuhan di sini telah memulihkan keadaan Sion. Jadi sini bererti Tuhan telah pun menyembuhkan Sion dan membawa pulang jemaat-jemaat yang telah ditawan ke luar negeri. Jadi setelah kembali ke Sion, mereka dapat lagi beribadah di tempat suci dan kenyataan ini menimbulkan sorak-sorai. Keadaan dulu yang menyedihkan sekarang telah pun menjadi keadaan yang sejahtera dan baik. Jadi segala ini bagi mereka bagaikan mimpi. Sebenarnya Petrus juga pernah mengalami itu keadaan sebegitu. Kita boleh rujuk kepada kisah para rasul. Kita rujuk kepada kisah para rasul pasal 12. Kisah para rasul pasal 12. 12 ayat 4 hingga ayat 5. Di sini telah tercatat bahawa pada gereja zaman para rasul, mereka pernah menghadapi penganiayaan yang besar sehingga Petrus ditangkap dan dipenjarakan. Kita lihat ayat 4. 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Jadi sini kata, Petrus telah ditangkap oleh Herodes. Jadi dia bagai seorang yang ditangkap dan ditawan ke dalam penjara. Dan di sini, selepas itu kita dapat lihat, Tuhan telah menghantar seorang malaikat untuk membawa Petrus keluar dari penjara itu. Kita lihat dari ayat 6 hingga ayat 9. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar
dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan.
Jadi di sini, perkara yang amat ajaib telah berlaku, di mana seorang malaikat telah wujud di depan Petrus dan membawa Petrus keluar daripada penjara. Waktu Petrus mengikut arahan-arahan yang diarahkan oleh malaikat itu, dia ingat semua yang berlaku ini hanya merupakan satu penglihatan. Dia ingat semua ini merupakan satu mimpi. Jadi selepas semua ini telah berlaku, selepas Petrus telah sampai keluar penjara itu,
kita lihat apa yang berlaku. Kita lihat 10 hingga 10 dan 11. 10. Setelah mereka melalui tempat kawar pertama dan tempat kawar kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. 11. Dan setelah sedar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
Jadi di sini kata, sebaik sahaja Petrus keluar dari penjara
dan menuju ke kota, waktu itu barulah dia sedar akan dirinya.
Barulah tahu segala ini bukan sahaja mimpi, tetapi merupakan hal yang benar-benar berlaku. Oh, jadi itulah perasaan orang Israel selepas mereka kembali dari pembuangan. Jadi sekarang kita rujuk balik ke Mazmur 126. Mazmur 126, kita lihat ayat 2. Di sini kata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kita tahu bahwa sebelum ini, waktu orang Israel masih berada di luar negeri, bangsa-bangsa lain pernah mengejek atau mengolok Israel dengan berkata, di manakah Tuhan mereka? Kita rujuk ke Mazmur 115. Kita lihat ejekan bangsa-bangsa lain. Kita lihat ayat 2. Pasal 115 ayat 2. Ayat 2 sini kata, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Tuhan mereka? Jadi di sini kata, di mana Tuhan mereka? Artinya, Tuhan mereka tidak berupaya mempertahankan kehidupan mereka. Tetapi sini, perkataan mereka sudah berubah. Kini mereka sudah pun sedar dan mereka kata, Tuhan telah melakukan perkara yang besar bagi orang-orang ini. Dan ayat 3, kita dapati pernyataan orang luar ini telah menjadi pengakuan umat Tuhan itu sendiri. Jadi mereka pun berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpujilah Tuhan kita. Dan sekarang kita lihat kepada ayat 4, yaitu bahagian yang kedua. Di sini kata, harapan mereka atas masa depan mereka.
Kita lihat ayat 4. Ayat 4 sini kata, pulihkanlah kanan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev.
Jadi berdasarkan yaitu apa yang berlaku pada zaman lampau, pemazmur berseru agar Tuhan memulihkan keadaan mereka sekarang seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Tanah Negev ini sangat kering di musim panas. Akan tetapi bila tibanya musim dingin, iaitu musim hujan, mata air dan sumur di wadi-wadi ini dipenuhi kembali dengan air. Cabaran yang dihadapi oleh orang Yahudi yang telah kembali dari tawanan itu adalah mereka harus uruskan kebun-kebun dan juga rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan itu. Bukan senang untuk membinakan dan memulihkan semua ini balik ke keadaan asalnya. Jadi itulah cabaran mereka selepas mereka kembali dari pembuangan. yaitu sewaktu mereka berada di dalam Sion. Dan ayat 5 hingga ayat 6, sini pula kata, apa yang harus dilakukan oleh seorang pekebun. Seorang pekebun yang rajin mestilah bekerjar dengan penuh jerih payah. Barulah dia akan dapat hasil. Jadi begitu jugalah apa yang perlu lakukan oleh para jemaat. Yaitu mereka harus menaburkan dengan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata di sini bukan maksudnya mereka melakukan kerja dengan sedih. Malah, mencucurkan air mata ini bermaksud mereka harus melakukan kerja mereka dengan penuh jerih payah. Jadi dengan usaha yang dikeluarkan itu dulu, barulah ada hasil pada masa kemudian. Okay, itulah tafsiran bagi ayat 1 hingga ayat 6. Sekarang kita akan membuat sedikit renungan dari Mazmur ini. Sebenarnya sebelum kita menjadi jemaat Tuhan, kita juga bagai orang Israel yang pernah tinggal di negara Babel. Negara Babel ini melambangkan dunia yang jahat dan juga dunia yang penuh dengan hawa nafsu. Namun Tuhan telah pun menebus kita dengan darahnya. Jadi apa yang berlaku ini bagaikan satu mimpi. Tetapi sebenarnya, ia sudah benar-benar berlaku. Jadi hari ini kita telah diselamatkan oleh kerana kasih Tuhan, oleh kerana anugerah Tuhan. Tetapi keselamatan bukan semata-mata begitu sahaja. Selepas orang Israel sampai ke Sion, di sini kata, mereka masih perlu usaha untuk mendapatkan hasil. Jadi begitu juga dengan kita. Selepas sampai ke Sion, iaitu gereja, kita juga harus menabur dengan mencucurkan air mata. Bermaksud kita juga harus berjuang untuk memasuki kerajaan syurga. Kita rujuk kepada Efesus. Efesus pasal 4. Ayat 1. Ayat 1. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjara kerana Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Di sini kata, hari ini kita menjadi seorang Kristian adalah kerana panggilan dari Tuhan. Tetapi, apa yang harus dilakukan oleh kita selepas itu? Yaitu kita mesti hidup sebagai seorang yang telah dipanggil. Jadi, apa yang kita harus berusaha adalah dalam kehidupan kita, kita mesti berhasil. Bermaksud, selepas baptis, kita harus bersandar kepada Roh Kudus. Kita harus berjuang untuk kekudusan dan mengenapi segala pengajaran di dalam Alkitab. Iaitu takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi, syukur kepada Tuhan, sampai sinilah sahaja pengajaran kita dalam Mazmur ini. Jadi sekarang kita akan sama-sama berdoa. Dalam satu hati kita bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Grrrr. Haleluya, haleluya, haleluya,
Rrrr. Amin. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Syukur kepada Tuhan. Mesbah keluarga kita sampailah di sini. Haleluya.